Єзус присутній у многих наших сучасниках, які пакутують, як ён, падкрэсліў Франтішак сёння падчас Еўхарыстыі ў пальмовую нядзелю. Літургія гэтага дня мае падвоены водар, салодкі і горкі. Яна адначасова радасная і пакутная, бо ў ёй цэлібруецца ўваход у Іерусалім Пана, якога вучні абвясцілі каралём, а ў той жа час яна ўрачыста абвяшчае евангельскае апавяданне пра ягоную муку, заўважыў папа. Франтішак нагадаў, што на працягу апошніх 32 гадоў радаснае вымярэнне гэтай нядзелі было ўзбагачана святам моладзі, сусветным днём моладзі, які сёлета святкуецца на дыяцэзіяльным узроўні. На заканчэнне святой імшы юнакі і дзяўчаты з Кракава перадалі крыж, сімвал форума, сваім аднагодкам з Панамы, дзе ён пройдзе ў 2019 годзе. Спасылаючыся на літургічны евангельскі ўрывак, які кажа пра радаснае вітанне Езуса людзьмі ў Іерусалеме, Франтішак падкрэсліў, што Хрыстус не з'яўляецца летуценнікам, які распаўсюджвае памылкі, прарокам New Age, гандляром дыму, але зусім іншым. Ён поўны рашучасці месія з канкрэтным абліччам слугі, слуга Божы і чалавек, які ідзе на муку. Ён вялікі цярплівец чалавечага болю. Папа заклікаў вернікаў падумаць пра цярпенне, якія Хрыстус павінен будзе спазнаць на працягу вялікага тыдня. Падумаем пра паклёпы, знявагі, падманы, здрады, пакінутасць, адзінадушнае асуджэнне, пабоі, бічаванне, цярновую карону і нарэшце пра крыжовы шлях, аж да ўкрыжавання, дадаў пантыфік.
Lui lo aveva detto chiaramente ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso». Prenda la sua croce e mi segua.
Ён ясна казаў пра гэта сваім вучням. Калі хто хоча пайсці за мною, няхай адрачэцца ад сябе, возьме крыж свой і ідзе за мною. Ён ніколі не абяцаў ушанаванняў і поспеху. Евангелі ясна кажуць пра гэта. Ён заўсёды папярэджваў сваіх вучняў, што яго шлях такі, і што канчатковая перамога павінна адбыцца праз муку і крыж. Гэта тычыцца таксама і нас. Каб верна ісці за Езусам, папросім аб ласцы, каб рабілі гэта не на словах, а праз учынак. Чынкі, і каб мелі цярплівасць для нясення нашага крыжа, не адмаўляліся ад яго, не адкідвалі яго, але гледзячы на пана, прымалі яго і неслі кожны дзень.
Guardando lui accettarla e portarla giorno per giorno.
Паводле Франтішка, Езус просіць убачыць яго ў пакутуючых, а не толькі на карцінах, фотаздымках або відэаматэрыялах, якія вандруюць па інтэрнэце.
È presente in tanti nostri fratelli e sorelle che oggi patiscono sofferenze come lui.
Не, ён прысутны ў многіх нашых братах і сёстрах, якія сёння пакутуюць, як ён. Пакутуюць ад рабскай працы, ад сямейных трагедый, ад хваробаў. Яны пакутуюць ад войнаў і тэрарызму, ад інтарэсаў тых, хто прыводзіць у дзеянне зброю і ўдарае ёй. Мужчыны і жанчыны, падманутыя, пазбаўленыя сваёй годнасці, адчужаныя. Езус ёсць у іх, у кожным з іх. І з гэтым скажонным абліччам, з гэтым надрывам ён просіць, каб быць убачаны, зауважаным, любімым.
Con quella voce rotta chiede, ci chiede di essere guardato, di essere riconosciuto, di essere amato.
Святы Отец падкрэсліў, што Хрыстус заўсёды адзін і той жа. Гэта той самы, які ўвайшоў у Іерусалім пад узмахі пальмовых і аліўкавых галінак. Ён той самы Езус, які быў прыбіты да крыжа і памёр паміж двума злачынцамі. Мы не маем іншага пана паза ім. Езус – пакорны кароль справядлівасці, міласэрнасці і міру, сказаў папа на заканчэнне сваёй хамілі.